Do të kalohem të një këngë tjetër në fakt që mban titullin Ti nuk e din. E di që është një këngëtar që vjen në këto momente, unë dua ta presë në skenë. Edhe kjo këngë do të jetë pop ballad. Atëherë prezantohemi paksa. Me mua është
Mirëmbrëma. Jam Besnik Berisha, jetoj në Zvicër dhe është era po që marr pjesë festival.
Në Zvicër jeton. Ka ardhur kur sot, dje
para ja dy ditë.
Më mirë këtej apo andej?
Më mirë këtej.
Në Kosovë, në vendin tonë, ëh. Okej, ka vite që merresh me muzikë, më tregu pak më shumë mua dhe teleshikuesve.
Mirë me muzikë që ja 5-6 vite, po është era por që dal para publikut dhe marr pjesë festival.
Ajo vajza nuk e din? Ajo çika nuk e din apo?
Nuk e din, nuk e din.
E din ti moj. Okej. Okay. Besnik Berisha, ti nuk e din, është një pop balladë e bukur me tekst të Egzon Pireci, muzika dhe orkestrimi Hekuran Krasniqi. Për ju, Besnik Berisha.
Ti nuk e din, baby, sa shumë kam dosht, ti nuk e din, baby.